Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 61-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Подкаст цей виходить на Громадському радіо за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Цей випуск із керівником громадської приймальні Гельсінської спілки у Києві Олегом Левицьким присвячений політичним біженцям в Україні. Доброго дня, пане Олеже.
Доброго дня.
Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Термін «політичний біженець» – це, можливо, не зовсім коректно з юридичної точки зору, це швидше такий політологічний, суспільний, медійний термін. Можна і слід, напевно, говорити про біженців, оскільки законодавство говорить про біженців. А якщо ми говоримо про іноземців, ми повинні мати на увазі щодо цієї категорії осіб, які можуть бути прохачами відповідного статусу біженця. Серед цієї категорії осіб перебувають також особи без громадянства.
Ага, прекрасно. Нещодавно зовсім до мене через Фейсбук звернувся Алекс Хатібі, або Алі Хатібі, очевидно, це його справжнє ім'я. Він взагалі-то громадянин Ірану, і він уже в Україні проживає близько 10 років. Він сказав, що він був змушений втекти зі своєї країни, бо там йому загрожував арешт, оскільки він брав участь у антиурядових заворушеннях. І от вже 10 років він мешкає в Україні практично на напівлегальному стані. Він має документи, надані йому еміграційною службою, і може мешкати в Україні, але ці документи не надають йому можливості користуватися навіть елементарними правами громадянина України. Тут не йдеться про участь у виборах чи компенсаціях, пенсіях. Алекс не може навіть відкрити рахунок у банку. І це надзвичайно ускладнює його роботу. А не працювати він не може, оскільки приїхав до України разом із дружиною та двома дітьми. Цікаво, що за ці 10 років він навіть встиг вивчити російську мову, а необхідних документів так і не отримав. Навіть гірше, Алекс скаржиться на те, що нібито працівники правоохоронних органів України вимагають навіть від нього хабар за виготовлення всіх необхідних документів. А що там взагалі насправді? Я, наскільки знаю, Олеже, ви дуже добре розібралися в її історії, знаєте про неї набагато більше, ніж я.
Алекс був в громадській приймальні Української Гельсінської спілки декілька місяців тому назад. Я спілкувався з Алексом. Я залишив йому свої особисті контакти, особисті телефони. Не знаю, оскільки зараз можемо відкривати предмет його звернення. Він був дещо відмінним від теми нашого сьогоднішнього подкасту. Але про цю проблему він також побіжно зауважив, що справді не перебуває на Україні з посвідкою, здається, з посвідкою на постійними проживаннями, здається, маленьку дитину, зовсім маленьку дитину, яка народжена в Україні і є і зареєстрована в Україні як громадянин України, і не має можливості реалізувати своє право на свободу. Власне, про це йшлося. Він, начебто, в Україні в нього все нормально, але він істотним чином обмежений у своїй праві на свободу. Він не може покинути територію країни. І для того, щоб отримати документи, які йому нададуть можливість подорожувати, працювати за кордоном, він повинен виїхати з України, залишити дитину свою зовсім, там, забув, декілька місяців чи там до року, якогось такого немовля, зовсім малого віку, і потім в дипломатичних установах України, в країні свого походження, в Ірані, а туди він не може виїхати, оскільки він є втікачем, він повинен належним чином оформити своє право на повернення в Україну на тій підставі, що він хоче об'єднатися із своєю сім'єю в особі малолітньої доньки, яка повинна залишитися в Україні. Тобто така...
Це якесь замкнене коло просто.
Якась парадоксальна...
Що ви йому порадили, якщо не секрет?
Нездорова ситуація. Насправді, коли до нас звертаються заявники, які мають проблеми і претензії до Державної міграційної служби України, в кожному випадку ми це складні випадки. Що я порадив Алізі Рану, напевно, я не можу озвучувати цього в прямому етері, не порадившись з ним, але принагідно я би хотів згадати про дуже багато випадків, їх десятки випадків звернень втікачів із Росії, із Республіки Білорусь, які перебувають на території України, які не можуть дістати заслужений законний статус біженця або додатковий захист від країни походження, в яку вони не можуть повернутися ні в Росію, ні в Білорусь, оскільки брали участь у бойових діях по захисту суверенітету нашої країни від лютого агресорами, або надавали активну волонтерську допомогу в зв'язку із тими подіями драматичними, які переживає наша країна. І оці випадки мене обурюють до глибини душі. Коли держава в особі виконавчого органу виконавчої влади, в особі Державної міграційної служби України відмовляє у захисті людям, які із своїх політичних переконань, із переконань непогодженості з агресивною політикою країни власного походження проти сусіда, братньої України, як вони вважали, вони приїхали на цю землю, щоб зі зброєю в руках боронити нашу з вами незалежність, і ці чиновники відмовляють їм у захисті. Ці випадки мене глибоко обурюють. Вже є випадки, коли люди, які з Росії, з Білорусі, яким відмовила Україна, моя рідна країна, я відчуваю це близько особисто, тому що відмова чиновників надати додатковий захист людям, які ризикували життям за мене особисто, таку відмову я приймаю особисто близько і особисто співпереживаю і несу відповідальність за нашу, за дії чиновників нашої держави. І ці люди, вже є випадки, коли ці люди, отримавши відмову, перетнули, були змушені під загрозою депортації, видворення в країни свого походження в Росію і Білорусь, де їх неминуче очікувало кримінальне переслідування і засудження на багато років ув'язнення, перетнули нелегально кордон західний український і отримали статус біженця в країнах Західної Європи, які ніяким чином не були зобов'язані конкретно цим людям. Ці випадки дають мені підстави стверджувати, що це є частина державної політики. Не давати статус біженця нікому чи майже нікому.
Я чув таку конспірологічну теорію від правозахисника Буткевича. Він впевнений, що нібито є на міждержавному рівні між Україною і Росією таємна домовленість видавати всіх біженців з Росії назад, щоб Україна їх видавала. Що невже так справді може бути?
Неймовірно, на перший погляд, недостовірно, але виходячи із фактів, виходячи із того, що я бачив десятки громадян Росії і Білорусі, які воювали, боронили наш з вами суверенітет і територіальну цілісність, і яким відмовила держава в захисті, визнані за ними статусу біженця, тому нічого іншого, на думку розсудливій людині, не спадає, як зробити висновок про те, що це частина державної політики.
Ну, от числа говорять, статистика про те, що от речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько сказав, що статус біженців у 2015 році, зокрема, просило 76 осіб. Із них тільки отримало 7 осіб статус біженця, 4 особи статус особи, що потребує особливого захисту. То цифри такі говорять самі за себе. Та, а що з іншими? Чому тільки 7? Що такого унікальних було в їх випадках? І так як ви вважаєте, українські правозахисники, також і росіяни, яким от відмовляють, зокрема Олексій Вєтра, він зазначає, що має підозри, що міграційна служба просто виконує політичну волю керівництва країни, не пускати росіян в Україну. Зокрема, йому також відмовили у статусі біженця. Чи відома вам ця історія Олексія Вєтрова, російського підприємця із Нижнього Новгорода?
Я чув і засобів масової інформації, але особисто мене спілкувався, до нас у приймальні він не звертався, деталями його історії я не знаю, але хотів би в доповнення також сказати, що ситуація парадоксальна з іншого боку. Проблема відома, проблему знають десятки і, можливо, до сотні народних депутатів України, парламентарі добре знають цю проблему, були неодноразові парламентські слухання, були заяви, були нарікання на бездіяльність Державної міграційної служби України. Були більше того обіцянки з уст самого президента Петра Порошенка спростити процедуру отримання громадянами іноземних держав, які відзначились своєю особистою участі у захисті нашої країни. Але ситуація не зрушилася ні на один метр. Більше того, ми держава, Україна, відмовляючи цим людям у законному статусі біженця чи додаткового захисту, порушує не тільки власний закон, але і міжнародне законодавство. Оскільки, коли ми говоримо про право на притулок, коли ми говоримо про статус біженця, ми повинні пам'ятати, знати, що ці речі, вони були унормовані Конвенцією Організації Об'єднаних Націй у 1951 році. І це міжнародне законодавство, і Україна зобов'язана.
І ми ратифікували в 2002 році цю конвенцію і також протокол неї, і Україна з 2002 року мала би доволі активно просувати ці постулати, але, на жаль, на практиці ми бачимо протилежне.
Мене особливо обурює підстави, за яких відмовляють біженцям із Росії. Кажуть, що Росія демократична держава, там заборонені тортури, і є свобода зібрань, свобода виборів, свобода преси, і тому, власне, біженцям там нема чого взагалі навіть і боятися.
Олеже, свобода виборів. От я почитала от історію, яку дають мас-медіа про цього підприємця Олексія Вєтра. Він почав займатися опозиційною діяльністю в Росії, організовував там мітинги одночасно з протестами в Москві і Санкт-Петербурзі. В Москві також виходив на марш майданів, неодноразово правоохоронні органи складали на нього адміністративні протоколи. Він підтримував фактично ці дії, які ми тут підтримували в Україні. Чому Україна не хоче його визнати біженцем?
А про це ми поговоримо після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка» на Громадському радіо. І сьогодні разом із керівником громадської приймальні у Києві Олегом Левицьким ми розмовляємо про те, як допомогти біженцям в Україні, тобто біженцям з інших країн. І зараз ми поговоримо, власне, що сталося з паном В'ятровим із Росії.
Йому не надали такий статус, і мені деталі невідомо, але от такі відмовки та щось на кшталт, як ти вже називав, і це не лише йому. Зокрема, ще така історія Павла Шехтмана, його затримали правоохоронні органи через публікацію в соціальних мережах дописів на підтримку України. Йому відмовили надані статусу біженця. Апеляційний суд повернув справу міграційним органам, скільки він не оскаржив. От цікаві такі випадки, зокрема, Олеже, чи звертаються до вас в громадську переймальню, коли відмовляють, але люди не зупиняються, оскаржують, і апеляційний суд скасовує, і вони все ж таки перемагають?
Звичайно, звертаються, звичайно, ми допомагаємо цим людям звернутися, оскаржити відмову Державної міграційної служби України у визнанні за цими людьми відповідного статусу, надання їм відповідного захисту з боку нашої країни. Ми готуємо, допомагаємо у підготовці документів до суду і в деяких випадках навіть супроводжуємо ці справи в адміністративних судах. І тут я хочу сказати наступне. Що особи, біженці, особи, які мають серйозні побоювання в зв'язку з своїми політичними поглядами, мають серйозні побоювання і мають переконливі причини не повертатися в Україну свого походження, вони фактично, знову ж таки, позбавлені можливості розраховувати на повноцінний судовий захист. Що відбувається? Коли така особа оскаржує рішення Державної міграційної служби України про відмову, особа йде до адміністративного суду, Адміністративний суд розглядає справу, і максимум, на що може розраховувати позивач у цьому випадку, це на те, що суди адміністративні скасують відповідне рішення, відмовне рішення органу виконавчої влади і поверне цьому самому органу виконавчої влади, тій самій Державній міграційній службі України, справу конкретного заявника, біженця на новий розгляд. Суди уникають, не хочуть, не усуваються здійснювати власне свої суддівські функції, тому що переважній більшості заявники просять суд, щоб суд зобов'язав надати цей статус. І в переважній більшості випадків, 99 із 100 випадків, може навіть більше, суди скасовують рішення, повертають справу заявника на новий розгляд і відмовляються не задовольнити вимогу заявника, який просив зобов'язати Державну міграційну службу України надати відповідний статус чи відповідний захист. І люди по цьому колу, мені відомі випадки, до 10 років можуть ходити між Державною міграційною службою і судами, між Державною міграційною службою і судами до 10 років, чекаючи на милість з боку чиновників в той момент, коли суди усуваються від виконання своїх суддівських повноважень.
Можна, наприклад, сказати, у Сергій Анісіфоров, він займався акторською діяльністю в Росії, знімався у невеликих ролях, у телесеріалах, але в часи Євромайдану приїхав до України, був активістом, учасником самооборони в Одесі. Він уже по цьому колу п'ятий раз рухається з міграційної служби відмови в суд, і зараз знову апеляційний суд він виграв, радісно, та й направив на них, невідомо, яка доля буде далі. Чи як можна обірвати це коло? Як може щось новелу якусь придумати?
Я не знаю, як можна обірвати це колом. Я розумію, що заявнику, скажімо, самому якось непросто сказати ми в суді: ваша честь, шановний суд, я захищаю вашу країну, захищаю вас особисто, тут всіх присутніх. Дайте вказівку Державній міграційній службі України, щоб вони визнали мене біженцем. Я не можу повернутися в Росію. Мене засудять, за державну зраду засудять, за, в кращому разі, за участь в військовому конфлікті на території іноземної держави. Мене споплюжать, затопчують, дадуть вказівку злочинцям, і мене, як фактичного зрадника, в мене є мало шансів відбути там якесь строкове п'ятирічне покарання позбавлення волі, повернутися живим і здоровим. І коли я це говорю в інтересах клієнтам, я йду спеціально, щоб сказати це. Ваша честь, шановні судді, ця людина вас захищає, захищає чиновників з органу, які є відповідачем у цій справі. Ви не можете так просто не зважити на ці обставини, опускають голови і в кращому разі скасовують незаконне рішення ДМСУ і відправляють справу на новий судовий розгляд. І я кожного разу іду для того, щоб подивитися цим людям в очі, і кожного разу я бачу смуток, розгубленість, нездатність, неспроможність, що знову ж таки підказує чи наводить мене на думку, що, можливо, за цим всім стоїть якийсь, що вони не самостійні, наші судді, тобто є, реалізується якась державна політика, спрямована на те, щоб ні за яких обставин, ні за які заслуги біженці з Росії, Білорусі, інших країн СНД, а також і зі всього іншого світу не отримували захист і притулок в нашій країні.
А якщо розглянути успішні випадки отримування притулку, то що було таким переломним моментом, тому що їм такий притулок надали?
Звернення до Європейського суду за правилом 39, коли особі відмовляють у статусі, суди теж не бачать порушень, і коли вже йде справа до видачі, до екстрадиції, до видворення, до депортації, до виселення за будь-яких законних підстав, це може називатися самими різними юридичними термінами, юристи звертаються до Європейського суду з прав людини і порядку 39 регламенту Європейського суду. Європейський суд дає вказівку державі призупинити видачу, депортацію, екстрадицію. І тільки після цього, коли запахло смаженим, коли держава може бути звинувачена у тому, що вона потурає неблагополучним, агресивним, недемократичним, неліберальним авторитарним, тоталітарним режимам у катуваннях. І тільки під загрозою цього держава може змилостивитися, і як виняток, так було двічі і в випадку чеченця Льоми Сусарова в 2007 році, йому надали притулок, і потім ще в одному випадку, не буду називати прізвищами, бо не маю повноважень від клієнта. От,
фактично, це так, такий хід ва-банк такий.
Без втручання міжнародних правових інституцій, зокрема Європейського суду з прав людини, добитися статусу біженця в Україні фактично неможливо.
А як же ж УВКБ ООН в них...
УВКБ, так, важливо, ми забули ми про них.
Що це за організація, чи можна до них звертатися
Звичайно,
з допомогою?
Звичайно, можна і потрібно, вони цього теж бояться.
Вже розтлумачимо, що це за організація.
Як ми вже згадали, Міжнародна конвенція про статус біженців 51-го року, і тому ж приблизно той самий період часу ООН створила свій надзвичайно такий спеціальний підрозділ, який опікується справами біженців на міжнародному рівні, і називається Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Використовують абревіатуру УВКБ. Представництво УВКБ працює в Києві, працює досить успішно, і саме завдяки присутності УВКБ ООН представництва в Києві нам в Україні вдалося хоча б змінити законодавство, тому що законодавство у нас насправді біженське законодавство, треба зазначити, чудове. Не закон, не відсутність якихось унормувань, не прогалини в законодавстві є причиною того, що біженське законодавство, право на притулок, так занедбане в нашій країні, а власне якийсь, як кажуть, особистий фактор, якісь бездумні, якісь некомпетентні, непорядні чиновники, які...
А як же ж громадські лежі експерти? Там по цій процедурі навіть залучають громадських експертів під час розгляду справи про надання чи не надання статусу біженців. Чи були ви в таким, може, експертом в справах, або чули, чи працює цей інститут?
Ви, напевно, маєте на увазі про процедуру залучення щодо оцінки становища в Україні походження через так звану процедуру друзів суду. Забув, як це латинський термін звучить.
Амікус курає.
Амікус, так, дякую.
Ну, щоб простіше, громадські експерти ще їх називають.
Так, ну це висока теорія в реаліях вітчизняного правосуддя. Це висока теорія. Є достатньо багато компетентних і переконливих джерел про країну походження того чи іншого заявника. Є загальновідома інформація про те, що наша країна в стані війни, фактичної війни з Російською Федерацією.
Можливо, суд чекає, що хтось прийде і скаже.
Який амікус курів, хто повинен ще сказати суддям, я приходжу як адвокат, я не вважаю, що мені треба вести зі мною друзів правосуддя, які будуть в кількості, там, не знаю, 3-5
Може б це на суд якось би вплинуло?
Говорити суддям, що дайте захист людині, яка вас захищає.
А до речі, якщо людині потрібен захист, то який можна до вас звернутися? Яка адреса вашої приймальні? Де вас можна знайти?
Знайти нас можна в Києві за адресою вулиця Фролівська, 3-2-34, кімната 70 на 4-му поверсі, там є вказівники, є таблички, є телефони у нас, є електронна пошта, є факс, будь-яким засобом зв'язку, комунікації можна до нас звернутися, ми дивіться конкретно їх на нашому сайті.
Після розгляду справ, пов'язаних із політичними біженцями в Україні, складається враження, що наші правоохоронці просто співпрацюють із каральними органами тоталітарних держав. Як каже правозахисник Гельсінської спілки Борис Захаров, КГБ досі живий. І я дуже сподіваюся, що його слова – це тільки перебільшення. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пане Олеже, що ви прийшли і розповіли так багато цікавого по нашій темі. До побачення.
І вам дякую. До побачення.
До побачення, Олено.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.